On tebi objavljuje knjigu, u njoj su ajeti jasni, oni su glavnina knjige, a drugi su manje jasni. Oni, čija su srca pokvarena, željni smutnje i svog tumačenja, slijede one što su manje jasni, a tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni, koji su dobro u nauku upućeni, govore: mi vjerujemo u njih, sve je od gospodara našeg, a samo razumom obdareni shvaćaju.